Dobré ráno a příjemný poslech vám přeje Karolína Koubová. Hosty dnešního Jak to vidí jsou fotoreportérka a dokumentaristka Jarmila Štuková a její manžel, kameraman Andrej Štuk. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak když budeme mluvit o vašem cestování, tak to je dost specifické, protože vy jezdíte do oblastí, které by si asi menšina lidí vybrala jako nějakou turistickou destinaci, je to tak?
Je to tak, ale my tam jezdíme právě nejenom ukazovat ty nepříjemné věci, například válečný konflikt nebo sociální problémy, ale my jsme si vybrali takový koncept a ukazujeme mladé, talentované lidi. A chceme ukázat, že i v zemích, kde právě se dějí nehezké věci, nebo nejsou to zrovna země nějaké rozvinuté a naopak rozvojové, takže tam žijí zajímaví lidé.
Ten projekt se jmenuje One Blood, tedy jedna krev, nebo krev nás spojuje. Tak jaké zajímavé příběhy lidí, odkud všude jste přinesli?
Tak s týmhle projektom sme už boli, začali sme pre 4 rokmi a prešli sme zatiaľ 6 krajín, dúfam, že si ich budem všetko krásne pamätať po sebe. Bolo to Pásmo Gazi, Uganda, Afganistán, Irák, teraz práve ten Bangladeš a podobne. Je to o tom, že každej tej krajine sa snažíme nájsť, jak hovorila Jarmila, tie talentované lidi. To znamená, že napríklad, keď sme boli v Afganistáne, tak sme tam natáčali o parte tzv. Parkurákov. To sú ľudí, ktorí skáču, to také gymnastické presúvanie sa v prostore.
A po budovách rôzne.
Po budovách, presne tak. A je to vlastne samozrejme jediná parta, ktorá môže v Kábule fungovať. Čo nám hovorili, tak je ich príbeh je pomerne zaujímavý, pretože začali ako gymnasti, ale keď sa presúvajú napríklad po Kábule, čo znamená beh a hlavne skákanie po rôznych budovách, tak všetci ľudia začínajú strašne utekať, pretože si myslia, že hneď bol nejaký výbuch niekde, pretože tam to má samozrejme to, že niekto beží na ulici, má úplne inú konotáciu ako u nás, že sa niekde ponáhla väčšinou. Tam človek odniekadiaľ beží, pretože sa tam niečo stalo. Takže vždycky tie príbehy takové z tej ulice sú strašne zaujímavé.
Mne zrovna práve u tých afgánskych parkouristú zaujalo, když jeden z nich vyprávěl, že se neleknou Talibanu, neleknou se Al-Kaidy. Nemůže třeba právě i to, že vy je nějakým způsobem zdokumentujete, zrovna třeba právě v Kábulu, je nějakým způsobem ohrozit?
Ne, to určitě ne. Já si myslím, že tím, že tím kluci to neschovávají a naopak říkají, že chtějí ukazovat svoji zemi taky trochu v jiných souvislostech, než jenom pořád v souvislosti s Talibánem nebo Al-Kaidou nebo s nějakými teroristickými organizacemi, tak to rozhodně neskrývají. A naopak to, že jsme tam přijali a točili jsme o nich, tak pro ně bylo úplně něco úžasného a pořád jsme v kontaktu. A ti kluci naopak říkali, že díky tomu, že my jsme o nich natočili takový malý dokument, nebo řekněme nějakou reportáž dokument, tak oni to i posílají dál a díky tomu se seznámili s dalšími právě parkuráky z celého světa, takže
parkour v Afghánistánu, breakdance v pásmu Gazi, graffiti v Iráku. To jsou činnosti, které by tam člověk nehledal už proto, že zřejmě přímo na místě jsou tou většinovou populací brány jako jakýsi import ze západu. Jak je to tam vnímáno? Jak se překonává tento předsudek?
Ako kde základ je, aby mali otvorenú rodinu, aby tá rodina ich podporovala. To je prvé a zásadné. Napríklad, keď sme boli v Pásme Gazi, tak tam to bolo asi najhoršie, pretože tam aj tých ľudí, alebo tú partičku tých breakdanceákov, tak väčšina z tých ľudí buď už rodinu rodičov nemali, alebo bola silno proti tomu, aby robili niečo takové ako breakdance. To znamená, že ty dokonca Mohamad, s ktorým sme my ako natáčali, tak tento robil cez prísty zákaz jeho otca, aby sa tomu venoval. A bolo to vlastne takové najzložitejšie, keď sa celé roky nebavíte s otcom kvôli tomu, že proste neschvaľuje to, že tancujete, tak už musíte mať naozaj veľkú sílu to robiť. Každopádne v tých ďalších krajinách ako Irák, tam sme sa stretli paradoxne s veľmi otvorenými rodinami tej kultúre, takisto aj teraz v tom Bangladeši, tam a pritom sú to muslimské rodiny, to nie je o tom, že by sme našli vždycky nejakého, ktorý je blízko k nám, čo už len mentálne alebo kultúrne, ale že sa dajú nájsť proste ako aj tie rodiny, ktoré sú otvorené týmto tým importom.
Jak iné sú tie obrázky, ktoré získávate o té zemi prostredníctvím práve týchto ľudí? od toho, co třeba běžně vidíme ve zpravodajství?
Jsou obrovsky jiné, protože musíme také říct, že my tam jezdíme i do těch zemí, také referovat o té zemi, to znamená, že my se i dostáváme třeba na fronty, dostáváme se i třeba do nějakých konfliktů, nebo vidíme ty sociální problémy a není to tak, že zavíráme před tím oči a ukazujeme jenom to hezké, že tam zkrátka žijí talentovaní lidé, kteří navzdory třeba svému složitému osudu nebo navzdory kultuře nebo podmínkám, ve kterých žijí, tvoří. Ale chceme tam ukázat dvě ty stránky, takže snažíme se o co nejobjektivnější pohled na tu zemi.
Hosty dnešního cestovatelského, řekněme, jak to vidí, jsou dokumentaristé Jarmila Štuková a Andrej Štuk. Dnes jsou se mnou ve studiu při pořadu, jak to vidí, dokumentaristka Jarmila Štuková, její manžel kameraman Andrej Štuk. Mluvili jsme o tom, jak cestujete do zemí, kde objevujete talenty, které by člověk v těchto zemích nečekal, o projektu One Blood. A řekněte, jak třeba právě objevujete to, že v Bangladéši jsou tři skateboardisté, že v Afghánistánu je vůbec nějaká komunita parkouristů. Jak na to přijdete?
No, ona je to vždycky docela dlouhá anabáze, musím říct. My to máme s Andrejem tak, že si řekneme, do jakých zemí bychom chtěli jet a pak se tam snažíme najít nějakou subkulturu, která nás zajímá. Ať už je to tady breakdance, graffiti, nebo box, a, nebo třeba ten parkour v Afghánistánu. A je teda pravda, že vlastně vždycky je to tak, že to je malinká skupinka. Třeba v Bangladéši, kde jsme byli naposledy, tak tam jsou jenom tři skejťáci v celém Bangladéši, kde je prostě přes 160 milionů obyvatel. V pásmu Gazy, kde teda zdaleka není tolik obyvatel, protože je dlouhý jenom 43 kilometrů, tedy ten pás, tak je tam ale taková malinká parta vlastně tanečníků breakdance a bylo to velmi náročné, protože my jsme se vždycky snažili nějak přes Facebook, přes známí. A pomalinku se to krystalizovalo a trvá to několik měsíců, než vlastně vy zjistíte, že tam nějaká taková subkultura je, ty její tedy příslušníci, řekněme, a pak se snažíte nakontaktovat a oni vám stejně moc jako nevěří, takže
právě
vám
třeba... Právě přes nějaké kanály vůbec zjišťujete, že tam něco takového existuje přes internet?
Myslím, že nejčastěji to máme přes Facebook, nebo se nám třeba zrovna o tanečnících breakdance jsme viděli takový vidí krátkou reportáž na BBC a pak jsme dlouho hledali právě různě přes Facebook a různě právě přes komunity breaku nebo breakdanceu, protože velmi často se ti lidé znají, ale musím říct, že když jsme tady kontaktovali tanečníky breakdance v Evropě, tak ty vůbec netušili, že v pásmu Gazy nějaká takováhle parta je.
Ještě samozřejmě i ten internet má druhou stránku věci a to, že vám například na internete cez Facebook každý naslubuje, jak je strašně výborný, že se nám staral cestou do Ugandy, kde jsme si našli troch reperů, kteří o tom krásně rozprávali a potom tam přišli, kdo se nám neozýval a až na městě jsme začali úplně znova hledat tu celou komunitu. Takže to je takové jako adrenalin vždycky.
Ještě Jarmila mluvila o tom, že se těžko získává jejich důvěra. Tak přijedou zkrátka západní novináři nebo dokumentaristé. Jakou představu o nich mají právě místní lidé?
No, musím říct, že asi nejbizarnější to bylo v pásmu Gazy, kam jsme se tady po dlouhých anabázích dostali. A když my jsme měli číslo přímo tady kontakt na Mohameda, člověka, který tam vede komunitu breakdance, a voláme mu. A teď já jsem říkal, ahoj, to jsem já, Jarmila, teď jsme spolu. A my jsme si psali opravdu několikrát, domlouvali jsme si i přímo, jak bude vypadat to natáčení. A on říká, on vůbec nemluvil do toho telefonu a vůbec. A já říkám, no, teď jsme spolu mluvili. A on, já vůbec nevím, teďko opravdu mě to nenapadá, že bychom spolu mluvili. Tak já jsem z toho byla nešťastná, teď jsem před Andrejem vypadala, že jsem si to vymyslela. Ale pak se ukázalo, že on opravdu se takhle bavil s několika lidma po internetu a zkrátka nevěřil, že bychom přijeli, tak mě trošku vytěsnil. A pak, když nás viděl, tak najednou říkal, ježiš, vy jste fakt tady. A ze začátku tak chvilku koukal, ale pak viděl, jakým způsobem pracujeme a že nejsme ten typ dokumentaristů, který by hned začali někoho točit. My se s nima vždycky domluvíme a musím říct, že všichni do jednoho se stali našimi přáteli a vlastně jsme pořád v kontaktu.
Ty jejich aktivity, které provádějí a které nejsou typické tedy a rozšířené v dané zemi, je to tak, že jsou pro ně třeba nebezpečné to provozovat?
Určite áno. Samozrejme, závisí na ktorej krajine. Každopádne napríklad breakdance v pásme Gazy alebo parkour v Afganistáne, tak sú to naozaj až veci, ktoré zhraničia s tým, že vás niekto môže zabiť. Napríklad v tom Kábule, jak sme hovorili, teraz si predstaviť, že ten Kábul je válečné mesto. Tam sú, keď sme natáčali napríklad zo strechy, tak mňa chce zostreliť kvôli tomu, že som natáčal západ slnka a nejaký odstreľovač to vyhodnotil tak, že namiesto kamery tam mám nieco. To znamená, že to je všetko stále pod kamerami a
pod nejakými... To musíme procházať sa po tej ulici, je i nebezpečné tak. Na to, že tam snažiť o nejaký parkour.
Na to snažiť presne ako bežať nebo niečo. To znamená, že to závisí, ale jak oni hovoria aj v tom našom dokumente. Oni chcú ukázať, teraz sú ešte uvedomiť ďalšiu vec, že to je mladá generácia, ktorá vidí na internete napríklad to, že to ide a oni sú v nejakom ako keby váku, kde nejde vôbec nič a po určitej chvíli vás alebo po určitej dobe vás asi ten strach upozadí to, tá túžba to naozaj robiť a potom idete za svojím snom a čo je vždycky na to na tom vlastne pre nás, lebo pre mňa osobne strašne inšpirujúce, že cez to, že mal by som mať takový strach, tak vlastně jako dělám to, co milujem.
Právě, to je velmi zajímavé, jak se to třeba potom liší, ta daná činnost, nebo to, jak to ti daní umělci dělají v této zemi přes tyto podmínky od toho třeba, jak se to dělá u nás, jak je to v Evropě, kde nejsou takové překážky, promiňte.
U nás je to samozřejmě mnohem otevřenější. My když jsme byli třeba v Iráku, kde jsme byli za Bahmanem, který je tam taky jeden z mála grafiťáků, protože zase grafity v Iráku, to není tak, že si jdete a začnete si prostě tagovat nebo
tak jako barvy.
Koupíte barvy, se tam vlastně koupit nedají, že jo, tam nejsou žádné speciální spreje anebo barvy. Ale bylo zajímavé, že my jsme udělali takovou zajímavou konfrontaci, protože jsme vzali Honzu Mika, což je dneska už renomovaný výtvarný umělec, ale začal jako grafiťák a ten sám koukal vlastně, že v tom Iráku je to trošku jako u nás v 90. ale pořád tam byl velký rozdíl v tom, že i tady v těch 90. dobře, tak
v
90. letech, ano.
Tak to myslím.
Ano, přesně tak. Tak mohli vás chytit policajti a byl problém, musela jste samozřejmě zaplatit nějaké peníze a tak, ale v Iráku to rozhodně není jenom o tom, že vás chytne policajt a můžete jít prostě do vězení a může to mít ještě mnohem fatálnější důsledky.
Říká Jarmila Štuková a také Andrej Štuk jsou hosty pořadu, jak to vidí.
Český rozhlas Dvojka.
Dnes v pořadu, jak to vidí, cestujeme spolu s dokumentaristy Jarmilou Štukovou a Andrejem Štukem a objevujeme subkultury různých umělců v zemích, jako je Uganda, Kambodža, Irák a nebo také Bangladeš. Dostáváme se tedy k tomu bangladejskému skateboardingu. Jak to tam funguje?
Tak v celém Bangladeši jsou jenom 3 skejťáci. A musím říct, že to víme tady 100%, protože jsme velmi dlouho různě rešeržovali, jak to tam funguje a psali jsme si s tou komunitou, která se tam sice jmenovala jako skejťáci, ale pak se zjistila, že si jenom dali ten název, ale vůbec nemají prkna a opravdu se tomu skateboardingu ani nevěnují. Jo. A nakonec jsme tady našli skejťáky, ty 3 kluky a odjeli jsme za nimi a zjistili jsme, že tam nejsou žádné skateparky, ty kluci nemají ani pořádná prkna, jediné, co se tam dá koupit, tak to jsou taková fejková prkna z Číny, která víceméně vydrží třeba 2-3 dny, když ty kluci s nima skáčou. Takže my jsme klukům přivezli pořádná prkna a pak jsme je tam točili a zjistili jsme, že samozřejmě proti našim skejťákům nebo řekněme evropským nebo celosvětovým, který jezdí ty zásadní závody, tak se to nedá srovnat, tady jsou opravdu v začátcích.
Jak vůbec oni sami zjistí, že chtějí dělat skateboarding? Protože říkáte, jsou 3, je tam 160 milionů obyvatel. Jak vůbec zjistí, že něco takového existuje a nevěnují a začnou se tomu věnovat?
No, oni samozrejme to všetko uvidia na tom internete. Otázka je, že my sme sa im takisto pýtali, prečo zrovna skateboarding. A oni hovorili, ešte, jak to funguje v Bangladeši. Bangladeši je národný šport, kriket, ktorý vlastne ako tu na nikto ani moc ako nezná a funguje to vlastným životom. A to robí 90% ľudí. Stále vidíte len proste tie deti s tými kriketovými palicami a podobne. A určité malá skupina ľudí sa snažia odlíšiť od celej tej väčšinovej spoločnosti, čož proste, ako neviem, či je dobrý výsledok zo 160 miliónov traja, ale okej, aspoň nejaký začiatok. Takže minimálne tyhle ty traja sa snažili odlíšiť. A ešte sa k tomu dostali cez takú ako hardrockovú metalovú scénu, ktorá tam takisto trošku funguje. Takže povedzme,
to musí byť také zajímavá subkultúra pro zmapování následné.
Presne tak, výborná. A že vraj tam majú zásadný metal. Ukazovali nám nejaké ukážky, takže na budúce, keď tam pojeme, zase budeme robiť metal. No ale to je všetko jedna taková ako partička, pár rodín sa tomu venuje, alebo tých mladých. No a takto sa ako podporujú a jedni do toho ako hrajou a tí druhí do toho ako sa snažia natočiť a urobiť z toho nejaké skateové video. Je to takové ako na kolene, ale je strašně tam cítí ta energia, což je na tom krásné.
A jak jsou tam vnímáni právě? Mají nějaké problémy, komplikace, když si třeba chtějí zajezdit na prkně po ulici?
Mají obrovské problémy právě, že díky nám mohli tady jezdit i na místě, kde normálně nemůžou, protože tím, že tam nejezdí tolik turistů a Bangladéšané jsou velmi otevřený turistům. Když viděli, jak tam s Andrejem stojíme s kamerama, tak přicházeli i policajti a dělali se hodnějšími, než normálně jsou. A kluci říkali, no tady, kdybyste vy nestáli s těma kamerama, tak tady vůbec jezdit nemůžeme.
Takže z jakého důvodu jim, co jim řeknou, že nemůžete tady jezdit, protože máte nějaké divné prkénko se 4 kolečkami?
Velmi často je to přesně, jak se to teď řekla, že prostě co to je. Tam my jsme dělali Xbox Populi a chodili jsme tam od různých opravdu bradatých muslimských mužů po ženy na ulici a ptali jsme se jich, jestli ví vůbec, co to je skateboarding. A drtivá většina nám řekla, že vůbec netuší, co to je. A když kluci takhle projížděli na těch prknech, tak lidé opravdu na to zírali. Ta hodně mladá generace ta už jako věděla. Nebo řekněme, trošku věděla, ale ty starší ty na to opravdu koukali, co to je za prkénko s kolečkama, co tam mají, co jako jezdit. Ono to taky samozřejmě dělá hluk. A jako někteří musím říct, že na to koukali z nevolí. Ale další naopak se zase začali ptát a říkali, že to je velmi zajímavý a my jsme byli na mnoha místech a je teda pravda, že vlastně i na několika místech nás vyhodili, nenechali nás třeba tam jezdit.
Čili to tam vnímáno trochu jako vandalismus nebo něco takového?
No, řekla bych, že určitě. No.
Jak vůbec je nákladné, nebo musí být velice nákladné jezdit takto do těchto zemí, objevovat tyto subkultury? Jak vlastně svůj projekt One Blood financujete a svoje cestování?
No my to vlastne celé financujeme z vlastných peňazí, samozrejme. Takže snažíme sa tu na vždycky si našetriť na to, Jarmila fotografuje, ja rôzne pracujem v kreatíve, to znamená, že všetky tie veci, ktoré robíme tu na ako civilné zamestnania, tak potom si našetríme peniaze a ideme do nejakej ďalšej krajiny. Takže asi takhle.
Takže zaučujem. Opravdu takové cestování a vlastne dovolená stresy, potom presne ale přivezete tak. Takovéto dokumenty, ktoré potom môžete prezentovať. Jaké nejsložitější situace jste při tomto objevování mladých, talentovaných umělců zažili?
Těch byla velká, nebo těch bylo hodně moc, ale třeba pro mě asi bylo nejsložitější být v pásmu Gazy a zrovna když jsme tam přijeli nebo když jsme se tam dostali, tak 2 dny poté začal Izrael intervenovat a my jsme vlastně byli přítomni několika pohřbů, protože tam 14 lidí bylo zabito, dokonce i 2 malé děti, takže to bylo hodně náročné, protože najednou v tom, kdy my jsme tam natáčeli a chodili jsme po ulicích, A lidé vypadali tak jako v úvozovkách spokojeně, tak jak to v pásmu Gazy jde, když jste tam uzavřená, tak najednou tam opravdu byl hrozně cítit strach, lidi si začali nakupovat zásoby a vypadalo to, že možná začne opravdu nějaký druh války, třeba dlouhodobější, že to nebude tedy jenom pár dní, co jsme tam zažili, ale naštěstí se tak nestalo a
co plánujete, kam pojedete v nejbližší době a jakou subkulturu budete mapovat?
Takže teraz sa chystáme v září, ideme do Gruzie, kde sme našli malú komunitu Tatérov. Takže ideme objaviť, alebo ideme sa spoznať s nimi a uvidíme, jak to dopadne, že vraj majú krásne príbehy. Jarmila s nimi už fungovala nejak v poslednej dobe, takže na to sa tešíme. Takže tetovanie v Gruzii.
A ty ste našli také přes internet?
Ty jsme našli přes internet, já musím říct, že zase v hlavním městě v Tbilisi, tam je docela několik tatarských klubů, ale my se chceme dostat právě i do Jižní Osety, chceme se dostat i do míst, kde předtím probíhala válka, ukázat taky, že to není jednoduché, že to není jako u nás, že si tady otevřete salon bez problémů, tam jsou nějaké problémy a chlápek, za kterým my jedeme, tak je člověk, který právě má s válkou i vlastní zkušenosti, takže bude moct i vlastně na pozadí tohle vyprávět svůj příběh.
Ať se vám tedy daří na cestách, ať se vám daří objevovat a propojovat mladé talenty. Dnešními hosty pořadu Jak to vidí byli dokumentaristé Jarmila Štuková a Andrej Štuk. Děkuji vám za návštěvu. Nashledanou.
Děkujeme za pozvání.
Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Karolina Koubová. Přeji příjemné dopoledne s Dvojkou.